Arratsaldeon Bilbotik. Gaur bidaia informatibo txiki bat egingo dugu Bizkaiko hainbat puntutatik. Eta hasteko, Gorbei aldera joko dugu, Zeberiora hain zuzen. Han, baserritar gazte batzuek maskilu kontserba egitasmoa jarri dute martxan. Telefonen bestalde, Gontzal Uribe dugu. Hasteko, ideia nondik agertu da?
Bueno, ba, ideia ezten da, ba, Zeberion hasi ginen nekazari gazte batzuek, ba, pentsatu genuen pauso ba aurrera bat ematea, salmenta zuzenaren bidean, eta, bueno, ba, kontserbera bat izatea, izango litzatekeela, ba, zeozer oso erabilgarria guretzako.
Okeres banabil, 15 baserritar gazte zabiltzate horretan.
Bai, hori, denboraekin ba joan gara zabaltzen da momentu honetan hori pagauz 15 baserritar, bai.
Helburuak kontserbak egitea.
Hori da. Gure helburua da izatea erraminta bat guretzako, ba gure ba sasoizko produktuak ematen dugu saltzen ditugunez, ba hori kontserben bidez, ba izatea beste erraminta bat, ez? Salmenta zuzen egiteko.
Maskillo izena, gaztainarekin lotuta dago hori?
Bueno, ba, ez, baina proposatu behar genituenean izenak, atea zen maskilloen ideia, ez? Hori bekosuan erabiltzen zen lapiko handi bat, eta, bueno, gustatu zitzaigun.
Ekainean irekiko dituzue ateak?
Bai, ideia da ekainaren 6an, 6etan egingo dugu inaugurazioa, bai, ja jarri diogu ja data, eta bai, egun horretan inauguratuko dugu, eta hortik aurrera ja ba, gure ateak egongo dira zabalik, erabilien nahi duen edonorrentzako.
Zer nolako kontserbak egingo dituzue?
Bueno, gure ideia da egitea sasoizko barazkiak, frutak eta baita perretxikoa.
Era tradizionalean?
Bai, joiz, era. Ba, behiatuko ditugu, gauz oraindik prozesu horretan, ez? Behiatzen errezeta ezberdinak eta, bai, joiz, era ideia.
Eta produktuak agroekologikoak?
Bai. Proiektua osatu dugun baserritar guztiok, bagauz nolabait borroka horretan, ez? Aldatzen eredua, nekazal eredua, eta bilatzen ba egiten gauzak modu agroekologiko batean.
Hori guztia Zeberioko nekazalgune programaren baitan.
Bai. Nolabait hau posibilitatu duen gauza bat izan da, Zeberiko udalak marri zuen nekazalgunea, ez? Izan zela, ba, lehenengo sektorea bultzatzeko egin zuen proiektuak aurkeztu genituen, eta horien artean, ba, agertu zen hori kontserbak egiteko leku hau martxan jartzea.
Honekin lotuta, elikadura burujabetasunaren garrantzia azpimarratu behar da.
Bai, joen, nolabait, ba, pentsatzen duguna da, izan nahi garela jabe, erabakitzeko nola elikatzen garen. Eta horren baitan, badaude gauza ezberdinak, ez? Alde batetik gure nekazari bakoitzakin behar duen nola egiten duen lan, edo gero kontsumitzaile moduan bertoko gauzak kontsumitzeko posibilitatea, ez? Da, bueno, ba, kontserbak izatea diez, ba, pausu bat bide horretara.
Eta egitasmoa bultzatzeko crowdfunding kanpaina bat ari zarete egiten?
Bai, ba, hori, hain ambiziosoa denez proiektua, ba, pentsatu genuen crowdfunding kanpaina bat egitea. Horain txedako guri, plataforma dako goteo plataformaren bidez egiten ari gara, eta egia esan oso ondo doa. Badara magu 6 egun, martxan jarri genuela, eta lortu dugu ba, minimoa ba, da 4.600 €, eta enoko iruro eta zeia lortu dugu ja, lehenko 6 egunetan. Erantzun oso ona izaten ari da, momentu honetan.
Non begira daiteke crowdfunding kanpaina horretan parte hartzeko?
Begiratu nahi duenak sartu daiteke goteo.org/project/maskillu. Eta han ikusiko duzu beba hau bideotxo bat oso polita, agertzen garena gutxi gora bera aurkezten proiektua eta datu guztiak.
Kontserbak egin eta gero jakina, saldu egin behar dira.
Hori da. Ba, egun momentuz, bueno, gehiengoak bagauz joaten gara soketara eta bagabiz be kontsumo taldeetan, ez, herri ezberdinetan. Eta, bueno, honekion ja agian ere dendetara heldu gaitezke, edo, bueno, eta beste, eta bai asoka eta kontsumo taldeak, ba beste proiektu ezberdinak eman, ez.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten?
Ba, joize, ba, kogu Facebookak, dela, bueno, Facebook/maskillu kontserbak, eta gero hori, goteo.org hori esan duguna, da, bai, nahi duenak handeko informazio gehiago.
Bukatzeko Gontzal, ekainatik aurrera, zer?
Ba, ekainatik aurrera, balan asko, ez, gainera justo uda dator, da, orduan espero dugu jende hurbiltzea beraien, ba, tomateakin, lekak, bere piperrak, da, nahi duenak kontserba gozo-gozoak egin, hain izango gaitu Ermita Barri osoan.
Gontzal Uribe, maskillu egitasmoaren partaidea, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Vale, ba, mila esker zuei, urrengo arte.
Agur.
Agur.
Hiriburura Bilbora bueltatuko gara. Dakizunez, hilaren 30ean mundua gelditu egingo da. Espainiako koparen finala zari naiz lagunak, atera kontu segiro bizitzen dugun hemen. Esan, esaterako sarrerekin ikamika desente sortu direla. Eta afera argitzeko, Aitziber Ibaibarriaga zinegotzia dugu telefonaren bestalde.
Bai, bueno, nahiko izkambila sortu zen EH Bildukok maiatzaren 30ean Bartzelonara joateko ezkigin zizkiguten sarrera hori aiuko egin genienean. Zorionez eta gaur ja Atletikek konfirmatu duen bezala, gure 8 sarrera hauek, ba, sosketatik kanpo geratu ziren lehenengo 8 baskirentzat izango dira, eta posik gaude horregaitik, eta, bueno, benetan harrigarria dena da, guretzako logikoa den zerbait egiteagaitik, horrelako izkanbila bat sortu izana, agerian geratzen dela, ba, bueno, ez dela ohiko jarrera bat, eta beraz EH Bilduren ba, planteamenduak ez direla ohiko alderdien planteamendu edo ekintzak, ez? Edo zein kasutan, eta 2012az geroztik egiten ari garen bezala, uste dugu privilegioekin bukatzeko garaia heldu dela, eta arduan privilegio baterako aukera ematen duguten bakoitzean, EH Bildukook uko egingo diogu, eta espero dezagun beste alderdiko zinegotziak ere bat egitea EH Bilduk hasitako bide honekin.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta datorren aster arte.
Datorren aster arte, agur.
Agur. Bizkaiko kronika honek zenbait kultura proposamen ere baditu. Bilbon, Muskizen edo Sestaon izango direnak. Berria malea, Álvaro Hilario kazetaria dugu. Eta azteko Nikolas Lekuonaren erakusketa izango dugu laster martxan, Bilboko Michel Mejuto galerian.
Bai, Nikolas de Lekuona bada duela gitxe arte duela 30 bat urte guztiz ez ezaguna genuen euskal artista, ordiziarra, Otizaren belaunaldikoa zan, eta bueno, oso goiz hil zan, 26 urtekin edo, ba, gerra zibilan furizen hil zan, hau da frankisteke batu zuten eta frankisten bombardaketa bateke hil zuen. Edituek esaten dute angoiz hil zizan eskero, ba, zera, ziurasko Oteizaren bezalako beste artistan dia izango genukeela. Eta, bueno, orduan, ba, zuke esan duzun lez, ba, 79 artelan dira ikusgai eta salgai dituen Michel Mejuto galeriak, Juan de Ajuriagerra kalean, eta hien artean, ba, denetarik apur bat ditugu, margolanak, argazkiak, argazki montajeak eta koiajeak. Erakusketa ekainaren 13 arte egongo da zabalik, eta salneurriak 2.500 eta 18.000 euro tartean daude. Badirudi, zera, lau artelan, uste dute argazki montajeak eta kolajeak direla museoek erosteko gordeta daudela. Eta bueno, aipatzea, zera, galerien mundua ez da bilela ondo krisialdea dala eta merkatuak berantza jodu. Eta bueno, galeria nahiko txo itzi dira Bilbon azken bolada honetan, azkenengo hiru urteotan, eta bueno, Mitxel Mejutok behin esan zidan lez, hause artista gazten kontra doa, ez, ba, zera, saltzeko gero eta zera, aukera gutxiago dutelako. Mitxel Mejutok eskaintzen duen, zera, erakusketa hau Bilbao Art District ekimenaren barruan kokatu egin behar dugu, azeguro honetan da, eta helburua du, ba, zera, Bilboko arte galeriek urtean zehar egiten duten lana azaleraztea. Eta honekin batera, zera, gogoratu ere, ba, asteburu honetan Museoen Nazioarteko eguna ospatuko dala. Eta Bilboko eta Bizkaiko museo guztiek, bizita gidatuak eta bizita arruntak doakoak izango dira. Eta bueno, horien artean, ba, nik zera bat nabarmendu nahi izan dut elpobalekoa, ez? Elpobaleko hola, Muskizen dagoena, orduan, 16, 17 eta 18 bizita gidatuak doakoak izango dira, eta bertan zera ikusi ahal izango ditugu, ba, Burdinola bera zeran funtzionatzen den, hau da, martxan jartzen dituzte gurpil hidraulikoak, aurri aspoak eta horrelako gauza guztiak. Gogoraztea ere, maiatzaren 16an, Gaitzerdi Teatro taldeak folk musikaren inguruko ordubiko ikaskizuna eskainiko duela bertan, Elpobalen, eta bertan musika eskaini ez ezik erabiliko dituzten musikatresen jatorria ere azalduko dute Gaitzerdikoek.
Bestalde, Bilbon, 11. liburu anarkisten azoka dugu. Gaur, liburuaren aurkezpena, Burtsa auzoetxean, larun bat eta igandean aldiz, Unamuno plazan, azoka.
Zera, este honetan zehar hainbaten gauza egin dira, hainbate egitaldi, liburu aurkezpenak batez be, danak dira zazpikaletako labolzan eta zazpietan. Eta gaur badugu, ez da baida bat, Mugimendu Libertarioen aurkako errepresioa, eta pandoaren kasuaren inguruko adana. Eta bihar, liburu baten aurkezpena, Poder Freak 3, kontrakultura eta matxina da. Eta bueno, bai, esatea, azoka bera, saltokiak eta olako gauza guztiak, larun batean goizeko 10:00 ipini eta zabalduko dituztela.
Bukatzeko, Alvaro, ostiralean, Sestaoko Txirbilenean, Luzu Ortubia, historikoa.
Bai, pasaden astean esan genuen zelan etorriko zala Jan Marruian, eta horrengo honetan Luzio Ortubia dugu. Eta bueno, azken batean Luzio eta Jan Mark elkarrekin ibili ziren hainbat kontutan. Ba bueno, Luzio Ortubia anarkistak bihar eskainiko du itzaldi bat, Sestaoko Txirbilenean, arratsaldeko 6:30. Eta bueno, gogoraztea ekimena hau borroka, langile borroka gara jardunaldietan barre dugula.
Alvaro Hilario kazetaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Venga ba, gero arte.
Agur. Hauxe guztia Bilbotik. Arratsalde on, pasa.